Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Na Vrhovnem sodišču je v prejšnjem tednu potekala slovesnost o podprtju letošnjega sodnega leta. Med izzivi, ki letos čakajo sodstvo, so navedli uveljavitev družinskega zakonika ter začetek delovanja družinskih sodišč, postopni prehod na elektronsko poslovanje ter reševanje že znanih težav s preobremenjenostjo specializiranih oddelkov sodišč. Ali so to res poglavitne naloge v letošnjem letu, bomo vprašali naša današnja gosta, vrhovna sodnika Barbaro Zobec in Jana Zobca. Vabljeni k poslušanju. Spoštovana gosta, gospa Barbara Zobec in gospod Jan Zobec, dobrodošla v našem studiju.
Dobar dan.
Dobar dan.
Slišali smo, da ste na Vrhovnem sodišču v prejšnjem tednu začeli letošnje sodno leto. V uvodu vodajo sem že omenil, kaj je bilo slišati, kaj čaka sodstvo letos, to je uveljavitev družinskega zakonika ter začetek delovanja družinskih sodišč, pa postopni prehod na elektronsko poslovanje ter reševanje že znanih težav s preobremenjenostjo sodišč. Spoštovana gosta, so to res poglavitne naloge, gospa Zobec?
Pomembne so, niso pa edine, vsekakor pa niso poglavitne. Mislim, da je v kazenskem sodstvu, na kazensko sodstvo se namreč najbolj spoznam, ker delam kot kazenska sodnica, največji problem spoštovanje človekovih pravic. Lepo je, da sodišča delajo hitro in ekspeditivno. Ampak hitro in ekspeditivno so delala tudi tako imenovana nagla sodišča. Preki sud pa si verjetno nihče ne želi takšnih sodišč. Hitro reševanje zadev je vsekakor hvalevredno, ampak sodnik mora razsoditi v prvi vrsti tako, kot je prav. Prav je, da se spoštujejo človekove pravice in prav na tej točki vidim največji problem kazenskega sodstva. Predvsem razumevanje tega s strani vodstvene strukture. Kot veste, slišimo v medijih razno razne statistike, ki govorijo o tem, kako je sodstvo izšlo iz krize, kakšne neverjetne rezultate dosegamo, ampak menim, da številke niso pomembne. Pomembno je, kako so zadeve rešene. Če je veliko število zadev razveljavljenih, pa naj si bodi to na Vrhovnem, na Ustavnem sodišču ali na Evropskem sodišču za človekove pravice, seveda ne moremo govoriti o uspešnem sodstvu. Tak odnos vodstvene strukture do vsebine, do človekovih pravic najbolj ilustrira tudi izjava, ki je nedavno krasila spletno stran Vrhovnega sodišča, in sicer, da bomo spoštovali samo tiste odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice, ki nas bodo prepričale. Sama vidim torej prvo temeljno nalogo sodstva, da izboljša kvaliteto in skrb za človekove pravice. Kajti, če bo do zadeve kvalitetno rešene, bo končni čas rešitev bistveno hitrejši, kot bi bil, če so zadeve razveljavljene. Pri tem moramo upoštevati še to, da delamo z ljudmi in dejstvo, da je nek človek, pa naj si bo to ali obdolženec ali oškodovanec, velikokrat klica na sodišče, velikokrat ponavlja to, kar je že večkrat povedal, mislim, da to nikomor ne koristi, še najmanj pa ugledu sodstva.
Gospod Zobec.
Ja, se lahko samo strinjam s tem, kar je Barbara ravnkar povedala. Težko je še kaj dodati. Res je, številke so samo površina. Za to površino se skriva vsebina in ta vsebina je naletela na premalo pozornosti v otvoritvi sodnega leta, kot tudi sicer se ji ne posveča dovolj pozornosti. To pa je seveda kvaliteta in kvaliteta. V kvaliteto bi bilo treba vlagati bistveno več. Več bi bilo treba vlagati oziroma več bi se bilo treba posvečati dialogu med sodišči, med Vrhovnim sodiščem in Ustavnim sodiščem in Evropskim sodiščem. Pa ne na način, kot ga vodstvena struktura razume. To je tako, da bi mi izrazili, da bi Vrhovno sodišče, spet neka elita, ta vodstvena struktura, izrazila negodovanje nad stališči Ustavnega sodišča ali ESČP, se potem z njimi dobili in se nekako kar na nekem kosilu ali kako drugače, na nekih zaprtih sejah, v neki klauzuri dogovorili, kako se bomo poenotili in kako bomo delali. Tako ne gre. Dialog med sodišči je institucionalen dialog. Je dialog skozi sodne odločbe, skozi obrazložitve. In to je tisto, čemur bi morali posvečati več pozornosti. Razumevanju odločb ESČP-ja in odzivati se na te odločbe v naših odločbah. Tako da jih tudi tiste, s katerimi se ne strinjami, z boljšimi, močnejšimi, prepričljivejšimi argumenti, recimo ovržemo, pojasnimo, da to in ono okoliščino niso upoštevali, detali oni institut niso pravilno razumeli, ampak morda ga niso razumeli, ker mi nismo bili dovolj artikulirani. Skozi to poteka, na tak način poteka dialog. Dialog seveda poteka tudi na način, da pride do srečanja med sodniki, ampak to srečanje ni zaprto in to ni srečanje, kjer bi se pogovarjali o konkretnih zadevah, ampak srečanje, kjer se nasplošno govori o določenih problemih, institutih, vprašanjih, ne pa v konkretnih problemih in kako bi se poenotili in kako bi dosegli, da bi na nek način zaobšli večstopensko sojenje. Drugo, čemur bi bilo treba posvetiti pozornost in spet, ki se nanaša ravno tako na kvaliteto, je mednarodna vpetost Vrhovnega sodišča. Odločbe Vrhovnega sodišča bi morale biti prevajane v angleščino in na spletni strani vsaj nosilne, najboljše in ali pa izrazito kvalitetne in teh je kar nekaj, bi morale biti prevedene v angleščino in s tem dostopne drugim, tujim vrhovnim sodiščem in tuji strokovni javnosti. Morali bi se, več bi morali graditi na bilateralnih srečanjih s uglednimi vrhovnimi sodišči v Evropski uniji in z njimi obravnavati nekatera vprašanja, ki so skupna, da nimo problem posojil v švicarskih frankih ali pa pravni instituti, ki so bili iz njihovih pravnih redov prenešeni, transplantirani v našega in podobno. Na tem bi morali graditi. Ne pa tako, kot se, da gre predsednik Vrhovnega sodišča na Vrnjačko banjo na neke srpske dneve. To ni to. Ne? To ni pravo mednarodno bilateralno sodelovanje med vrhovnimi sodišči s ciljem dviga kvalitete in odprtosti našega živega prava, ki ga kreira Vrhovno sodišče. Potem posebno pozornost je bilo treba seveda nameniti varovanju in krepitvi notranje neodvisnosti sodnikov, ki je šepava. Sodniki so pod stalnimi pritiski vodstvene strukture. Nad marsikom se izvaja tudi mobbing. in to v zelo hudih oblikah. Tudi z vdorom v pisemsko tajno, s preiskavo kabineta in drugimi poskusi, kako sodnika, ki je izrazito nadpovprečen, ki recimo napisal sodbo, ki je pravzaprav spomenik, pa se ga skuša potem ravno zaradi te sodbe popolnoma razvrednotiti, kar se v njem vidi nevarnega posameznika, ki izstopa iz nekega sivega povprečja. Ne? In problem je v tem, da v tem sivem povprečju kraljujejo seveda sivo povprečni ali pa podpovprečni predsedniki ponekod. In vidijo seveda v takih izstopajočih posameznikih nevarnost in uporabijo vsa grda, podla sredstva, da se jih onemogoči.
Gre za hudo kršitev.
Zelo hudo kršitev. Zelo resno kršitev. Tako kršitev, ki bi morala, zaradi kjer bi morali zastriči z ušesi, oziroma bi morali dvigati obrvi tudi organom kazenskega pregona.
Spoštovana gosta, v nadaljevanju bi se rad z vama ustavil pri nekaterih prednostnih nalogah, ki jih je navedlo sodišče in tudi nekateri posamezniki. Vajin pogled najprej na družinski zakonik in delovanje družinskih sodišč. Če na ene strani govorimo o premalo sodnikih, bodo ta sodišča dodatno obremenila sistem. Se motim, gospod Zobec?
Težko rečem ta trenutek, da bodo družinska sodišča dodatno obremenila sistem, ker tu bo šlo pravzaprav bolj za premeščanje nekaterih sodnikov znotraj samega sistema. Zato ne verjamem, nisem tako zelo črnogled, kar se tega tiče. Je pa res in zgodovinske izkušnje to potrjujejo, da je vsaka taka organizacijska sprememba v sodstvu povzročila določene zaostanke in težave. Ne? Take organizacijske spremembe potegnejo za seboj izgubo energije, časa in znana je reorganizacija tam iz, mislim, da leta 94, ko so se ukinila temeljna sodišča in ko se je prešlo na okrajna in okrožna sodišča, da so se takrat nakopičili sodni zaostanki. Upam, da tokrat ne bo tako, ampak ni izključeno, da bo nekaj zaostankov prav na račun tega prehoda na specializirana sodišča. In seveda vsaka nova zakonodajna sprememba, kjer se celotno pravno področje, kot je družinski zakonnik, spreminja, kot je družinsko pravo, seveda ima za posledico neko obdobje prilagajanja, učenja, padec seveda pravne predvidljivosti, zanesljivosti in kljub vsem naporom, ki se vlagajo v izobraževanje sodnikov, se tem težavam ne bo dalo izogniti.
Gospa Zobec, v čem pa vi vidite prednost oziroma slabost tovrstnih sodišč? Zakaj niso zaživela že prej?
O družinskih sodiščih ne morem govoriti, ker ne delam na tem področju. Sem pa kritična do specializiranih oddelkov. Na kazenskem okrožnem sodišču imamo že vrsto let specializiran oddelek za reševanje posebno težkih zadev. Vendar pa statistika, na katero se tako rada sklicuje, vodstvena struktura ne govori v prid ustanovitve takšnih oddelkov znotraj oddelkov. Tukaj imam statistično poročilo za leto 2018 za okrožno kazensko sodišče in Na začetku leta je bil sodni zaostanek oziroma število nerešenih zadev 1490, ob koncu leta 1633. To se pravi, da se je število nerešenih zadev v lanskem letu povečalo za 143 in letos v januarju še za dodatnih 22 zadev. Če se bo to nadaljevalo, bodo zadeve postale počasi neobvladljive. Zato me čudi, odkot ti silni podatki naših vodstvenih struktur v medijih o tako velikem številu rešenih zadev. Govorim za kazensko, se zaostanek povečuje. In kolikor mi je znano, se je tudi zaostanek na okrajnih sodiščih povečal za 4,3%. To se pravi, da se zaostanek veča, odkot potem tako pozitivne napovedi, ne vem. To se pravi, če je bil specializiran oddelek ustanovljen za to, da bi se zaostanki zmanjšali, ni uspel. Sem pa proti takemu specializiranemu oddelku tudi iz razloga, ker je v bistvu s posegom, zelo velikim posegom v plačni sistem porušil tudi odnose med sodniki samimi. Zdaj, okrožne kazenske zadeve so vse težke, pa naj si bodo iz specializiranega oddelka ali sicer okrožne zadeve. Vsi sodniki veliko delajo, plače so pa zelo različne. Sodniki specializiranega oddelka takrat, ko delajo na zadevi z tega področja, so plačani kot vrhovni sodniki. Navedena razlika, pa razlikovanje pa sigurno ne prispeva k boljšemu vzdušju na oddelku. Pa tudi sicer se tako plačno nagrajevanje mislim, da ne obnese, ker ruši hierarhijo, kajti višji sodnik, ki bi odločal o pravnem sredstvu zoper to isto zadevo in od katerega se celo pričakuje, da bo razpisal obravnavo, če bo ugotovil določene nepravilnosti, za katere bi ocenil, da bi se dale sanirati z tem, da opravi glavno obravnavo, bo imel nižjo plačo kot pa sodnik na prvi stopnji. In tretje, zaradi česar sem proti specializiranemu oddelku, mislim, da zmehča pravico do naravnega sodnika, še posebej, kot je to na Ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer ni posebnih kriterijev, kaj spada na specializiranemu sodniku, kaj pa navadnemu okrožnemu sodniku. In mislim, da to vodja oddelka vse tako kaže, jo dodelitve oceni, ali je specializiran oddelek preveč zaseden s spisi, je boljše, da dajo na navadni kaupisnik ali obratno. In od tega pa je odvisna potem tudi plača. Ne me narobe razumeti, kazenski sodniki vsi delajo veliko in si zaslužijo nekako poseben plače glede na ostale okrožne sodnike, vendar mislim, da ne bi smeli preseči plač sodnikov, ki sodijo na inštancah. Lahko bi se pa zboljšali njihov dohodek z recimo plačo po učinku.
Gospa Zobec, ali gre morebiti pri teh specializiranih sodiščih za preveliko razpršenost ali pa mogoče, da se lahko kaj tako naredi mimo prej?
O tem sem govorila, da ni nekih jasnih kriterijev,
ker
spis sodi v delu specializiranemu oddelku, kjer pa ne. Kot mi je znano, na zunanjih sodiščih dodelijo zadevo na specializiran oddelek, če obtožni akt vloži specializirano državno tožilstvo nekako tako. V Ljubljani pa mislim, da temu ni tako.
Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič je prejšnji teden dejal, da so sodišča tudi lani nadaljevala trend zniževanja števila nerešenih zadev na vseh stopnjah sojenja. Tako je dejal on in to kljub najnižjemu številu sodnikov po letu 2007. Število nerešenih pomembnih zadev je prišlo pod raven nerešenih pomembnih zadev iz leta 1990. Glede na rezultate je Florjančič ocenil, da je slovensko sodstvo išlo iz kriznih razmer. Verjame, da se bo počasi dvignilo tudi zaupanje javnosti v sodstvo. Verjamete tudi vi, gospod Zobec?
Glede na podatke, ki sem jih ravno kar slišal, težko. Morda so številke, ko gre za civilne zadeve, ugodne. To je dobro. Če številke kažejo upad nerešenih zadev, tako statistiko seveda pozdravljam. Ampak sprašujem pa se, kaj za temi številkami stoji. Kakšna je struktura teh zadev? So to zadeve, ki so rešene, ki se štejejo kot so to zemljiško knjižne zadeve, ki so elektronsko reševane, elektronska izvršba, ali gre za kompleksne, težke civilne spore. In zato so številke samo ena stran. Druga stran je tudi, kako so te zadeve rešene. In tu opažam, da kvaliteta ni taka, kot pričakujem, oziroma kot bi morala biti po vseh teh dolgih letih tranzicije. Da se še vedno dogaja, da celo višje sodišče v kakšni impozantni sestavi senata spregleda pomembno evropsko komponento ali pa odloči povsem mimo ustaljene sodne prakse ali pa neargumentirano. Ni dolgo nazaj, ko sem imel sam en tak primer, mislim, da en mesec je tega in me je prav šokiral zlasti glede na impozantnost imen, ki so bile nosilne v tej zadevi, imen sodnikov. Tako da je to ena stran, druga stran, oziroma recimo zdaj že tretja stran, pa je, kako smo prišli do teh visokih številk in visoke storilnosti, če se seveda motim in za temi številkami ne stoji elektronika, ne, digitalno reševanje zadev. Kako smo prišli do take ekspeditivnosti sodnikov? In tu se bojim, da smo spet pri tistem, kar sem že prej opozarjal, se pravi na pritiske spet vodstvene strukture, ki je očitno obsedena s številkami, s statistikami, ne pa z vsebino, da je temu tako, smo videli na tisto objavo na spletnih straneh o pozivu oziroma o razglasu, spoštovali bomo samo tiste, ki so nam všeč, ne? Tiste sodbe Strasburškega sodišča. Se pravi, da je vodstvena struktura pretirano obsedena ali pa pretirano usmerjena v številke in potem pritiska na sodnike, delati morate več, ni pomembno kako, samo več. Zato, da se bomo mi pohvalili ob otvoritvi sodnega leta s statistiko, kar očitno pa tudi politiko bolj številke zanima kot pa vsebina. In je to nek začaran krog, zaciklan krog vodstvene strukture in politike. Kratko odnese seveda pravo. Ne? In jasno, sodniška notranja neodvisnost. Spomnim se pred leti, morda 5-6 leti, ko je takratni predsednik Vrhovnega sodišča delal turneje po slovenskih sodiščih in izvajal pritisk, treba je čim več rešiti. Ne? Sam vidim v takih pritiskih seveda ogrožanje sodniške neodvisnosti, notranje neodvisnosti, ker sodnik sam je tisti, ki bo presodil, koliko časa in koliko energije je treba vložiti v posamezno zadevo. To je stvar njegove notranje sodniške presoje, ki je varovana tudi vizavi predsedniku sodišča.
Gospod Zobec, omenili ste kar nekajkrat pritiske vodstvenih struktur na sodišču. Pred kratkim sem zasledil, da češ ni tako hudo, kot tudi vi govorite in tudi kaj napišete na portalu Jusinfo. Kako hudo je?
Ja, sodniki, ki se obračajo name s svojimi problemi in ki pritiske, ki jih doživljajo, krivice, ki se jim dogajajo, dokumentirano dokažejo s pravnimi sredstvi, se pravi, sodnica se obrnila celo na informacijsko pooblaščenko in šele z njeno intervencijo je dosegla, da so iz njene personalne mape odstranili nezakonito vložen dokument, kar je nezaslišano. Do tega, da se recimo neka zelo izpostavljena sodnica zlagala o tem, da je neka druga sodnica, ki je seveda samostojnega duha, ki ni uklonljiva, žalila. Ko je ta sodnica predlagala izvedenca, ki bi ugotovil, ali je res to napisala, napisala ne bi najmreč po na elektronski pošti, seveda se to ni zgodilo, da bi se to preverilo. In jaz verjamem tej drugi sodnici.
Torej so razmere vse prej kot...
Tako je.
Kot rožnate.
No, pri rožnate, veste, so za sodnike, ki niso problematični, težavni, ki pridno sklanjajo glave. Sodniki, ki so pa izstopajoči, ki mislijo dostikrat samostojno, ki si več upajo, ki so bolj drzni, inovativni, ustvarjalni, ti pa seveda naletijo na probleme.
Veseli smo, da sta vidva naša gosta tudi v letošnjem letu, spoštovana vrhovna sodnika Barbara Zobec in Jan Zobec. In prav je, da tudi na ta način osvetlimo delo na sodišču in upamo, da se bo tudi s pomočjo teh oddaj in odkritih pogovorov kaj spremenilo. Po besedah gospoda Florjančiča se slovenskemu sodstvu na področju kadrov v prihodnjem desetletju obetajo določene težave zaradi generacijske vrzeli v sodniških vrstah. Kako to razumeti, gospa Zobec, če smo prej slišali, da je govoril, da je sodstvo iz krize, sedaj pa že napoveduje novo krizo?
Tega ne razumem. Kakšna generacijska vrzel? Vedno so odhajali sodniki v druge službe, odhajali so v pokoj, tako da tega ne razumem. Jasno, čez 10 let bo odšlo v pokoj večina vrhovnih sodnikov in tudi večina višjih sodnikov, vendar mislim, da so na sodišču prve stopnje kar kvalitetni sodniki. V 10 letih se jim bo pridružilo tudi, vsej upam, vrsta mladih strokovnih sodelavcev. Za tiste, ki se izpolnjujejo na vrhovnem sodišču, lahko rečem, samo najboljše, so zelo izobraženi, zelo delavni, tako da ne vidim problema.
Potrebno je vzpostaviti stimulativni plačni sistem za sodnike, meni predsednik, ki je upozoril na anomalije v plačnem sistemu, ko imajo na primer strokovni sodelavci na sodišču lahko celo višjo plačo od sodnika, nesprejemljive pa so po njegovem mnenju tudi razlike v plačah vrhovnih in ustavnih sodnikov. Upozoril pa je tudi na neustrezne prostore, v katerih danes delajo vrhovno sodišče ter višje in okrožno sodišče v Ljubljani. Mogoče gospa Zobec na to, gospod Zobec.
Kar se tiče strokovnih sodelavcev, oni so v sistemu plač javnega sektorja. Ločiti namreč moramo sistem plač funkcionarjev, kar so sodniki, in plačni sistem javnih uslužbencev. to so pa strokovni sodelavci. Zdaj, kar se tiče plač, kot mi je znano, strokovni sodelavec začetnik ima nekaj čez 1000 evrov, 1068 evrov je začetna plača, pri tem pa moramo vedeti, da gre za univerzitetnega diplomiranega pravnika s pravosodnim izpitom. No, potem pa napredujejo, kakor napredujejo funkcionarji po ministrstvih in na koncu, ko so stari 35, 36, 37 let, to se pravi že več kot 10 let delovne dobe, se lahko primerjajo nekje s podsekretarji in sekretarji, ampak to res pomeni, da imajo višjo plačo kot okrajni sodniki. Vendar mislim, da ni problem v nagrajevanju strokovnih sodelavcev, ker sodelujejo pri sojenju, ne upravljajo razno raznih administrativnih opravil, ampak pišejo osnutke sodb, seveda pod mentorstvo sodnika. Tako da si te plače absolutno zaslužijo, so pa katastrofalno nizke plače sodnikov. Ker če potem kandidira tak strokovni sodelavec za sodnika okrajnega sodišča, bo imel nižjo plačo, pa čeprav bo imel bistveno večjo odgovornost, ker takrat nastopa pač sam, se izpostavi s svojim imenu. Ne? Zdaj, pred leti sem bila v eni komisiji, članica komisije, ki se je pogajala o plačah sodnikov in vem, da je bila narejena mednarodna primerjava med plačami sodnikov v Evropski uniji pa tudi zunanje in mi smo bili že takrat na repu, zdaj pa še toliko bolj, ker recimo če se primerjamo vrhovni sodniki s plačami vrhovnih sodnikov, recimo Češke, skorde polovico nižjo plačo imamo. Mi imamo nižjo plačo od vrhovnih sodnikov Hrvaške. In mislim, da tudi s plačami sodnikom določena oblast kaže odnos do pravne države. Kajti, če bi bili sodniki boljše plačani, bi nedvomno bil večji interes do dela na sodiščih. Tako da tale bruto produkt na Češkem je bil tedaj celo nižji kot v Sloveniji, zdaj je višji.
Gospod Zobec.
Ja, plače so nizke. Preniske plače sodnikov in svetovalcev. Vem za kolega sodnika Češkega vrhovnega administrativnega sodišča za približno 70% višjo plačo ima. 5000 evrov neto. To veliko pove o tem, kje smo in kako zgubljamo, pravzaprav se oddaljujemo od svojega matičnega srednjeevropskega prostora. In Slovenija nasploh postaja pač že bolj revna družba. Padamo. Zakaj? Seveda ne smem povedati, nisem niti zato poklican, kompetenten, mislim si lahko svoje, ampak kot sodnik moram biti seveda zadržan in političnih reči ne smem komentirati. Ampak ne gre samo za plače tukaj, veste, tisto, kar je pomembno in tudi ne samo prostore. Tisto, kar je pomembno, so odnosi do sodnikov, odnosi med sodniki, ki na civilnem oddelku so vrhovnega sodišča, so korektni. Tudi med samimi sodniki na vrhovnem sodišču mislim, da so kar korektni. Ampak tisto, kar pa ni korektno, je pa odnos te vodstvene strukture. In to je pravzaprav to, kar me najbolj moti na vrhovnem sodišču. In sam takoj pristanem na to, da grem v neke kletne prostore in da imam v kleti eno mehno sobico, če imamo kompetentno vodstveno strukturo. Takoj.
Gospa Zobec, ste želeli še kaj dodati k temu?
Ja, morda to, da se na razpisana mesta okrožnih sodnikov ne javljajo sodniki iz okrajnega sodišča. Imeli bi morda nekaj višjo plačo, mislim, da je začetna plača na okrožnem 50 evrov višja in jasno je, da se ne bodo javili za tak denar in za tako razliko v delu, kajti delo okrožnega sodnika je res garaško. Pa morda še to, da so, če so plače vrhovnih sodnikov nizke, potem je popolnoma jasno, da plače nižjih sodnikov ne morejo biti posebej visoke. Ne?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radio Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moje gosta sta danes vrhovna sodnika Barbara Zobec in Jan Zobec. Spoštovana gosta, ustavljamo se pri letošnjem sodnem letu, predvsem pri točkah, ki jih je navedel predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič in ki naj bi bile prednostne. Zanimivo je tudi govorjenje o postopnem prehodu na elektronsko poslovanje. Kako si to predstavljate, gospa Zobec?
Zdaj, elektronsko poslovanje bi zagotovo prispevalo k hitrejšemu, bolj poenostavljenemu delu, večji učinkovitosti morda, vendar mislim, da se s tem v dobi digitalizacije nekaj hvaliti, da to je samoumevno, nikakor pa to ne more nadomestiti dela sodnika in tudi ne papirja. Večina sodnikov si namreč podčrtava določene zadeve, piše opombe in tako naprej, kar mu služi potem kot delovno gradivo, tako da...
Sta, mora biti sedaj v prejšnjem tednu, slišala kaj presenetljivo novega o tem, kaj vas čaka v sodnem letu, gospod Zobec?
Pravzaprav nič novega. Mislim, da vse po starem, tako kot je začrtano že zadnjih, recimo, 10-11 let, tako nekje. No, 10 let, recimo. Kar se tiče elektronskega poslovanja, se strinjam s tem, da to ni nek dosežek v letu 2019. Jaz se s tem ne bi tako hvalil. Tisto, kar krvavo potrebujemo, je odprtost Vrhovnega sodišča, ureditev spletnih strani Vrhovnega sodišča, dobra komunikacija s ljudmi, predstavitev odločb Vrhovnega sodišča v jasnem, razumljivem jeziku ljudem, da bodo razumeli, kako se razvija, v katero smer se razvija živo pravo in seveda prevajanje najboljših, najkvalitetnejših odločitev v angleščino in objavljanje v tem jeziku in s tem odpiranje našega sodišča navzven. Morda bomo kje tudi citirani, opaženi in vključeni seveda v, tudi na ta način vključeni v evropski pravni prostor.
Ste vi slišali kaj novega, presenetljivo?
Ne.
Spoštovana gosta, rad bi še v tem zadnjem delu oddaje vajen komentar glede delovanja sodnega sveta. Veliko smo govorili o njem tudi potem, ko je iz njega izstopila profesorica, doktorica Verica Trstenjak. Na obremenjenem specializiranem oddelku Ljubljanskega okrožnega sodišča so si obetali kadrovske okrepitve, vendar je sodni svet zavrgel kandidaturi dveh sodnic in zavrnil kandidature treh sodnic, tako poročajo mediji Dnevnik. Predsednik okrožnega sodišča Marjan Pogačnik pravi, da je čas za poglobljeno debato, kako naprej. Kako naprej? Gospa Zobec.
Zdaj, mislim, da je zavrgel kandidaturi dveh ki sta kandidirali z istega oddelka. Zato ni treba kandidature, ker jih lahko prerasporedi predsednik sodišča. Mislim, da je bilo zavrženo zaradi tega. Za druge sodnike pa ne vem. Mislim pa, da se sedanji sodni svet trudi. Tu imam eno pisanje, organiziran bo sestanek predsednikov sodišč s sodnim svetom in ministrico, kjer bodo razpravljali ravno o neobvladovanju pripada na okrajnih sodiščih. Potem sledilo pa bo tudi vprašanje, zakaj se ne prijavljajo na okrožna sodišča najbolj izkušeni okrajni sodniki. Temveč le zunanji kandidati in strokovni sodelavci. Bil je sicer, se je prijavil en obetaven kandidat, mislim, da z doktoratom
iz tujine,
vendar potem, ko je po vsej verjetnosti videl plačo, se je lepo zahvalil in odšel.
Gospod Zobec.
Sodni svet ima zelo pomembne pristojnosti. Problem pa je, ker je šibek. Šibek je v tem pogledu, predvsem v tem pogledu, da dela tako rekoč voluntaristično, da dela amatersko, neprofesionalno. Ne mislim s tem nič slabšalnega, da so neprofesionalni, ampak da delajo poleg svojih vseh ostalih zadolžitev služb še dodatno. In imajo seje popoldan, tja v nočne ure, ogromno gradiv dobivajo, malo časa imajo, seveda, ker so vsi v službah drugo, to so pretežno sodniki, večina je sodnikov, ostali so tudi drugot še zaposleni in ob vseh obremenitvah najbrž ne morejo temeljito, natančno preštudirati vsa ta gradiva. Ne? In to je, mislim, da, če si upam špekulirati, bil en od razlogov, zakaj je profesor Trstenjakova zapustila ta organ. In pri takih obremenitvah in časovnih stiskah tudi, seveda, kjer se ne moreš temeljito informirati, ne moreš dobiti vseh informacij, ki bi jih moral imeti za kvalitetno odločitev, je več možnosti, da se tudi zmotiš pri odločitvi ali pa da kdo lažje vpliva na te. In če pogledamo še sestavo, bomo videli, da je zelo pestra, da v sodnem svetu sedita samo dva vrhovna sodnika, da so tudi prvostopenski sodniki, odvetnik, notar, pisana druščina. Moje mnenje je, da bi bilo primernejše, če bi bil sodni svet močnejši, da bi bil denimo številčno šipkejši, devetčlanski, ampak po teži pa močnejši. In da bi bili v sodnem svetu tudi, da nimo ena tretjina tujih uglednih pravnih strokovnjakov.
Prav to je bilo moje naslednje vprašanje. Kako torej vidva vidita vlogo oziroma kako bi moral delovati sodni svet? Pogosto smo slišali tudi v pismo gospe Verice Trstenjak, ki je opozorila prav na to, kar ste vi sedaj spregovorili, da je preveč zadev, preveč točk, preveč gradiv, ki jih je nemogoče predelati v tako kratkem času.
Tako je, nemogoče jih je obvladati, sprocesirati v tako kratkem času in če to ni mogoče, potem odločitve na podlagi nepopolnih informacij pač niso dobre odločitve. Ali so napol arbitrarne, ali so preko palca, ali so pa odločitve z vplivi od zunaj. nobena od teh odločitev ni dobra. In še nekaj, kar je po mojem ena od napačnih pristopov sodnega sveta, je ta tajnost, netransparentnost. Kdo so kandidati, se sploh ne sme vedeti. To je imena so varovana, tajnost so anonimizirana, o kandidatih javnost ne sme vedeti, ampak lepo vas prosim, vse to so kandidati za najpomembnejša funkcionarska mesta, sodniška mesta, vrhovnih sodnikov so zelo pomembna in če javnost ne sme vedeti, kdo so kandidati za vrhovne sodnike, lepo vas prosim, kje pa smo? To pa vendar je nekaj, o čemer mora steči tudi javna debata. Vrhovni sodniki bi se radi primerjali z ustavnimi sodniki. Ampak kandidati za ustavne sodnike so javni, v njih se odvije široka javna debata. Ne? Tu pa vse tajno, ne? Tudi postopki pred sodnim svetom so tajni, hearingi so tajni.
Gospod Zobec, koliko pa štejejo, da nimo zadeve, ki so jih ti sodniki imeli oziroma postopke, ki so jih izvedli pred tem, koliko ti postopki štejejo ali štejejo v tem primeru, da je nekdo dober sodnik, da je dobro sodil v preteklosti in da se to nekako vidi, ali je to bolj zakrito?
To bi moralo biti bistveno, bistven kriterij, meritokratski kriterij in upam, da je tako. Čeprav so potem opravljeni razno razni hearingi in ne vem, kako potem to vpliva. Je primer zdaj zadnje kandidature na civilni oddelek Vrhovnega sodišča, kjer kot mi je znano, je oddelek podprl enega kandidata kot strokovnejšega, kot strokovnega, izrazito strokovno primernega, medtem ko je predsednik Vrhovnega sodišča se zavzel imal za drugega kandidata oziroma kandidatko. Pričemer predsednik sodišča nikdar ni sodil na civilnem oddelku. Kakšni so potem to kriteriji, ne vem.
In to, kar se dogaja potem na sodnem svetu, ne ve nihče. Ne? To je vse netransparentno. In tam je povsem mogoče, da se odloča ne po meritokratskih kriterijih, ampak po nekih drugih. Jaz ne vem, po kakšnih kriterijih je tu predsednik Vrhovnega sodišča podprl drugega kandidatka ali kandidatko, o imenih seveda ne smem in
tudi niso nočem, pomembna.
In niso pomembna, ampak sprašujem se, kako, zakaj lahko oponira obrazloženemu mnenju kompetentnega, najkompetentnejšega telesa za oceno dela sodnika. Ker kdo, če ne vrhovni sodniki civilnega oddelka, najbolje poznamo delo višjih sodnikov na civilnih oddelkih. Se mi odločamo o pravnih sredstvih zoper njihove sodbe. Mi poznamo njihovo argumentacijo. Mi vemo, kako so, če kdo, mi vemo, kako so njihove odločitve pretehtane. Ne pa predsednik, ki ne vem, če je imel še v življenju, kdaj civilen spis pred seboj, tako da ga je rešil, kot ga rešujemo mi.
Bi pa morda pohvalila delo sodnega sveta oziroma problematiziranje velikega števila dodelitev sodnikov v sodno-upravne strukture. To je vse povezano z nekimi projekti, za katere pa mi še zdaj ni jasno, čemu služijo. Praviloma pa ti sodniki potem hitreje napredujejo in prehitijo vse ostale sodnike, ki sodijo. Čeprav ti sodniki ne sodijo. In zdaj imamo primer, kjer je vodstvena struktura predlagala in mislim, da je tudi bilo potrjeno na personalnem svetu sodnico za izjemno napredovanje, kar pomeni, da če bo izvoljena v parlamentu, it mora sicer še čez sodni svet, bi postala vrhovna sodnica. Gre pa za sodnico, ki je sodila zgolj kakšno leto ali nekaj takega na okrajnem sodišču, potem je bila dodeljena na okrožno, šla je na CIP,
Center za izobraževanje,
kjer je dobila status višje sodnice in zdaj mislim, da 20% sodi na višjem in jo je Florjančič predlagal za izjemno napredovanje.
Veste, to je nekaj podobnega, kot če bi zdravnik, ki je delal s lažjimi pacijenti, potem se pa začel ukvarjati s neko administracijo, pa s razporejanjem izobraževanja za zdravnike, postal šef klinike ali pa šef medicinskega konzilija, ne, ali pa prvi kirurg v državi. Bi šli takemu zdravniku na operacijsko mizo?
To postavi pod vprašaj, tako bomo rekli, v prvi vrsti vodstveno strukturo sodišča, da si dovoli nekoga takšnega imenovati. Mogoče sem preveč kritično to sklenil, a zdi se mi precej neverjetno, da se to dogaja, skoraj bi to pričakovali v kakšnem drugem sistemu, da bi se dogajalo oziroma se je dogajalo.
Pa mislim, da se takrat ni. Razen morda izjemoma na kakšno vodstveno strukturo, sicer pa prav gotovo ne.
Spoštovana gosta, sklenili bomo to današnjo oddajo. Ob sklepu mi dovolite vprašanje. Smo sicer govorili sedaj kar nekaj o pritiskih. Sta vidva deležna kakšnih pritiskov?
Jan, vsekakor.
Jaz sem, seveda. Deležen sem pritiskov vodstvene strukture. Poglejte na spletne strani, pa boste videli, kaj recimo je pred več kot pol leta recimo v meni pisal ta, ki se razglaša za zakonitega zastopnika Vrhovnega sodišča. Ne? Tak je pač tudi objavil tisto znamenito izjavo o spoštovanju odločb
Evropskega sodišča za človekove pravice.
Pa recimo, kaj je, če ste prebrali Dnevnikov članek izpred kakšnega meseca ali tako nekak, ne, kjer so skupaj Dnevnik, po mojem mnenju Dnevnik, pa ta vodstvena struktura, pač pritisk name izvedel. Tako da jaz sem na te pritiske, veste, navajen, meni doživga ne bodo prišli, mene po svoje že zabavajo.
Hvala lepa, spoštovana gosta, za obisk v studiju. Mi se slišimo znova čez 2 meseca, ko bodo gotovo na sporedu kakšne vroče teme. Sicer nam je ostalo še od decembrske oddaje Endovka, ga bomo aprila izkoristili in pokomentirali. To pa je sovražni govor. Za danes pa Barbara Zobec in Jan Zobec, iskrena hvala za obisk v studiju.
Hvala vam in lep pozdrav.
Hvala za povabilo.
Spoštovane in spoštovani, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri smo gostili vrhovna sodnika Barbaro Zobec in Jana Zobca. Z njima sem se pogovarjal Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk.
Spoznanje več. Predsodek manj.